Dnešná štvrtá veľkonočná nedeľa sa slávi aj ako nedeľa dobrého pastiera. Je zároveň vyvrcholením týždňa modlitieb za duchovné povolania. Premiér Robert Fico avizuje balík krokov pre aspoň mierne povzbudenie ekonomiky. Členovia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa boli vo Washingtone terčom streleckého útoku.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 aj v dnešný podvečer. Vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Štvrtá veľkonočná nedeľa sa slávi aj ako nedeľa dobrého pastiera. Tento deň je zároveň vyvrcholením týždňa modlitieb za duchovné povolania. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je odpovedať na Ježišovu výzvu prosiť pána žatvy, aby poslal nových robotníkov do svojej vinice. Pri tejto príležitosti zverejnila konferencia biskupov Slovenska posolstvo svätého otca Leva XIV. S ústrednou témou Vnútorný objav Božieho daru. Pápež vo svojom texte pripomína, že povolanie netreba vnímať ako vopred stanovenú a nehybnú schému. Naopak, opisuje ho ako nezaslúžený dar, ktorý sa rodí a dozrieva hlboko v ľudskom srdci prostredníctvom úprimného dialógu s Bohom. V dnešnú nedeľu dobrého pastiera otvorili svoje dvere pre verejnosť viaceré kňazské semináre. Deň otvorených dverí sprevádzal bohatý program, o ktorý sa postarali bohoslovci v jednotlivých seminároch. Informácie zo Spišskej kapituly má Júlia Kavecká.
Program sa začal svetovou mšou v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Pri nej biskup František Trstenský udelil nižšie svetenia, lektorát a akolitát bohoslovcom 3. a 4. ročníka. V príhovore povedal, že prirovnanie k pastierovi, ktoré Boh používa, evokuje blízkosť.
Ak máš pastiera pri sebe, nič ti nechýba. Máš Ježiša. A Ježiš preto hovorí, ja som dobrý pastier, to naplnenie. On hovorí, volá svoje ovce po mene a vyvádza ich, lebo Boh pozná osobne každého z nás, pozná aj moje, aj vaše zápasy, radosti, slabosti, hľadania. On pozná, práve preto nás môže viesť. A viete, čo je aj pekné, hovorí, že pastier ide pred ovcami. To znamená, netlačí ich do niečoho, neženie ich so strachom, ale vedie ich svojou prítomnosťou. Pán je uprostred nás.
Biskup Trstenský rovnako dodal, že pastier nemanipuluje a neberie slobodu. Cirkev je tak otvorené spoločenstvo pre príchod aj odchod.
A my takúto cirkev chceme budovať na Slovensku, ktorá pozýva, ktorá nevzbudzuje strach, ale ponúka vieru, ktorá neberie slobodu, ale ju chráni a rozvíja. Taký je hlas pastiera.
Po svätej omši si seminaristi pre návštevníkov pripravili zaujímavý program v aule kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka, hovorí rektor Peter Majda.
Nasleduje obed. Po obede sú sprievodné aktivity v okolí kňazského seminára pre deti a mládež.
Završením dňa bola spoločná modlitba korunky Božieho milosrdenstva.
V srdci Slanských vrchov sa počas uplynulého víkendu stretli desiatky žien z celého Slovenska, aby spoločne hľadali odpovede na otázku, čo znamená žiť v skutočnej slobode. Areál Savore Sigurd poskytol priestor pre tretí ročník ženskej konferencie Hlbina s témou Slobodná v Kristovi. Viac informácií má redaktor Martin Ďurčo.
V kolotoči povinností ženy častokrát strácajú kontakt sami so sebou. Cieľom konferencie je pripomenúť účastníčkam ich pôvodnú hodnotu, ktorá nezávisí od ich výkonu, ale od ich vzťahu k Bohu, hovorí organizátorka konferencie Iveta Marčáková.
Tohto roku sa prihlásilo tiež hojne žien. My tu máme 82 žien. Je to tretí ročník konferencie Hlbina. Tohto roku je to názov Slobodná v Kristovi. Táto konferencia dáva ženám taký nový nadhľad nad vecami. Veľa žien vydáva svedectva, ako pookriali, ako možno uhasili smet, ktorý zažívajú v takom každodennom živote.
Tému stretnutia Slobodná v Kristovi rozviedla počas dvoch dní konferencie Gabriela Štupáková zo spoločenstva Maranata.
To oslobodenie nie je jednorazová záležitosť, že je to cesta, na ktorú sme teraz spolu vykročili s Ježišom. Dôležité je držať sa na tejto ceste vďaka takým piatim princípom, a to uctievanie Boha. Potom nájsť si spoločenstvo, ktoré nás drží na tejto ceste. Ďalej je to také učeníctvo, podobať sa Ježišovi Kristovi, byť mu podobná. Tiež tam patrí služba. V izolácii nenájdeme slobodu len. A tiež to, že máme misiu, máme špeciálne poslanie v tomto živote. Nie je to len o tom, že varím doma, ale možno aj to varenie je moja misia pre druhých.
Konferencia Hlbina oslovuje každoročne viac účastníčok. Vyzdvihujú predovšetkým kvalitný program a čas na osobné zdieľania, hovorí účastníčka pani Eva.
No jednoducho som chcela prísť a pozbudiť sa tým, čo hovoria prednášajúci, čo všetko nám tu žienky pripravili. Je tu toľko krásy a milostí, ktoré sa dajú načerpať, že je to až neuveriteľné.
Podľa organizátoriek podujatia ženy z konferencie odchádzajú bohatšie nielen o informácie, ale aj s vedomím, že majú čo ponúknuť svojmu okoliu.
Symbolickým odomknutím rieky Dunajec a splavom z Červeného kláštora do Lesnice otvorili včera v Pieninách letnú turistickú sezónu. K tej už historicky patrí aj pltníctvo, v súčasnosti obľúbená turistická atrakcia. Súčasťou programu bola aj svätá omša v kostole svätého Antona Pustovníka v areáli Národnej kultúrnej pamiatky kláštora Kartuziánov v Červenom kláštore. Celebrovali ju spišský diecézny biskup František Trstenský, ktorý rovnako pltníkom požehnal. Doplňa Júlia Kavecká.
Pltníctvo je tradičné slovenské vodné remeslo, ktoré je na Dunajci v Pieninskom národnom parku hlboko zakorenené. Približuje bývalý pltník a dnes zástupca starostu obce Lesnica Pavol Špirka.
Pltníctvo pre tento región znamená živobytie, aj taká tradícia, zvyky trošku. To pltníctvo sa traduje už okolo 150 rokov.
O silnom vzťahu k regiónu a pltníctvu hovorí aj kňaz Jozef Paluba, rodák z nedalekých Haligoviec.
Niekedy v histórii to začalo s plavom dreva, ľudia si vedeli pomôcť, potom sa začala s toho robiť atrakcia. Je to čosi nádherné, spomienka na detstvo, spomienka na rodičov, na mladí.
Symbolickému odomknutiu Dunajca, ktorý leží na hranici Poľska a Slovenska, predchádzalo požehnanie od biskupa Františka Trstenského.
Ja tam vidím také tri body na tej plti, že sme blízko Bohu v tej prírode, sme blízko jeden druhému, sedíme pri sebe a to nás učí aj také ľudské blízkosti, pamätať sa, rozprávať. By bola tragédia, nie, ak by sme na plti pozerali do mobilov a okolo nás krásna príroda a ľudia. A to tretie, to je tá príroda. To je taký veľký boží chrám.
Otvorenie sezóny si užili aj turisti a návštevníci. Posádka jednej z plti takto opísala svoje dojmy z plavby.
Je tu veľmi, veľmi pekný kraj. Odporúčam každému, pretože ten kraj je fakt výnimočný. Na samozrejme k tomu Dunajcu patria aj plte a pltníci.
A je mi tu fajne.
Ja som na plti prvýkrát, veľmi sa mi tu páči a páči sa mi to, že keď ideme po vode, no tak máme rýchly prúd.
Užívam si túto plavbu.
Samotná plavba z Červeného kláštora do Lesnice trvá približne hodinu a pol. Ide o trasu dlhú 11 kilometrov. Absolvovať ju je možné nielen na plti, ale aj na rafte.
V katedrále svätého Víta Václava a Vojtecha v Prahe sa včera uskutočnila slávnostná bohoslužba, počas ktorej bol Stanislav Pšibil uvedený do úradu pražského arcibiskupa. Na bohoslužbe sa zúčastnili biskupy z Českej republiky aj zo zahraničia, kňazi, reholníci a veriaci z celej krajiny. Medzi hostiami bol aj prezident republiky s manželkou a ďalší ústavní a politickí činitelia. Evanjelium o dobrom pastierovi sa stalo východiskom pre homíliu nového arcibiskupa, v ktorej sa zameral na obraz Krista ako dobrého pastiera a zdôraznil, že práve ten je výzvou pre každého, kto prijíma pastierskú službu v cirkvi. Pripomenul tiež inšpiráciu svätým Vojtechom ako patrónom pražskej arcidiecézy.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico avizuje balík krokov, ktoré by mohli aspoň mierne povzbudiť ekonomiku či znížiť tlak vysokých cien energií na našu konkurencieschopnosť. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti.
Som naďalej veľmi nespokojný s tým, že na urgentnú krízu v Únii nedokáže Európska komisia ponúknuť urgentné celoeurópske riešenia a zväčša odkazuje na národné rozpočty jednotlivých členských krajín Únie. To však ešte viac prehlbí rozdiely medzi členmi Európskej únie, pretože bohaté krajiny môžu svoj priemysel podporiť podstatne viac ako tie slabšie.
Predseda vlády reagoval aj na návrh zákona, ktorý zakazuje voliť zo zahraničia poštou. Deklaroval, že budú trvať na jeho prerokovaní a urobia všetko pre jeho schválenie.
Opozícia opätovne ukázala svoj charakter v piatok v parlamente, keď vykrikovaním natoľko rušila nášho Tibora Gašpara, že nemohol ako predkladateľ predložiť návrh zákona, ktorý zakazuje voliť zo zahraničia poštou. Opozícia bránila vládnemu poslancovi realizovať právo zákonodarnej iniciatívy. Už sme tu všeličo mali, no taký opozičný cirkus, aký predvádzajú v parlamente, nemá obdobu. Samozrejme, že budeme trvať na prerokovaní tohto návrhu zákona a urobíme všetko, aby bol schválený, lebo voľba poštou zo zahraničia je pre našich opozičných fičúrov výborná príležitosť, ako s voľbami manipulovať. Každý, kto chce voliť, by mal prísť na určené miesto a vykonať skutočnú tajnú voľbu.
Otázky júlového referenda označil za najhlúpejšie v celej histórii moderného Slovenska. Spomenul aj Benešove dekréty, ktoré sú podľa premiéra nezrušiteľné.
Vyjadrením nemohúcnosti opozície je aj referendum, ktoré musel prezident vyhlásiť. Demokracia je drahá vec, aj tento jej prejav nás bude stáť 10 miliónov eur. Ide však o najhlúpejšie referendové otázky v celej histórii moderného Slovenska. Za celého opozičného referenda trčí len nenávisť, nič konštruktívne.
Slovensko má podľa premiéra malú, otvorenú a exportne orientovanú ekonomiku, ktorá citlivo reaguje na vonkajšie faktory, predovšetkým na výkyvy v hospodárskom raste silných ekonomík, ako je Nemecko. V súvislosti s vývojom okolo ropovodu Družba, ktorý bol opätovne sfunkčnený, považuje za evidentné, že nebol poškodený a jeho zatvorenie malo poškodiť Viktora Orbána vo voľbách, ako aj slovenskú vládu.
Samozrejme, že veľmi pozorne budeme sledovať vývoj okolo ropovodu Družba, ktorý bol opätovne sfunkčnený. Slovenská vláda svojou razantnou a suverénnou politikou výrazne prispela k obnoveniu prevádzky tohto ropovodu tak dôležitého pre energetickú bezpečnosť v Strednej Európe. Včera som v neformálnej rozhovore s predsedničkou Európskej komisie vyslovil názor, že by ma vôbec neprekvapilo, keby sa po získaní 90 miliardovej vojnovej pôžičky ukrajinský prezident rozhodol Družbu opäť znefunkčniť. Budem v takom prípade veľmi, veľmi zvedavý na reakciu Európskej únie a predovšetkým Európskej komisie.
Premiér spomenul aj organizovanie celoslovenských oslav 1. mája v okolí Bánoviec nad Bebravou. Na nadchádzajúci týždeň avizoval aj výjazdové rokovanie vlády v Ružomberku. Zároveň potvrdil, že poletí na summit do Arménska. Opozícia sa ku kritike premiéra zatiaľ nevyjadrila. Únia miest Slovenska dôrazne odsudzuje včerajší fyzický útok na primátora mesta Kežmarok a nezaradeného poslanca Národnej rady Jána Ferenčáka, ktorý je aj viceprezidentom Únie miest Slovenska. Stanovisko tlmočila hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
Akékoľvek násilie vo verejnom priestore, o to viac voči voleným predstaviteľom samosprávy, považujeme za absolútne neprípustné. V demokratickej a slušnej spoločnosti musí byť riešenie konfliktov založené na dialogu, nie na fyzickej agresii. Pánovi primátorovi vyjadrujeme podporu a solidaritu, zároveň veríme, že orgány činné v trestnom konaní prípad dôsledne vyšetria a vyvodia zodpovednosť voči páchateľovi. Únia miest Slovenska bude vždy stať na strane ochrany demokratických princípov, bezpečnosti verejných činiteľov aj občanov a odmieta akékoľvek prejavy násilia v spoločnosti.
K incidentu došlo vo večerných hodinách na zimnom štadióne v Kežmarku po skončení športového podujatia. Poslanec Jan Ferenčák o útoku informoval v dnešnej diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 s tým, že útočníka nepoznal a bol napadnutý v prítomnosti svojej céry. Útočník ho podľa jeho slov udrel zozadu do hlavy. Po páde na zem videl útočníka unikať späť do priestorov, kde končilo podujatie. Prípadom sa už intenzívne zaoberá Prešovská krajská polícia a v prípade začala trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo. Jan Ferenčák v relácii uviedol, že očakáva vypátranie útočníka a objasnenie toho, kto si útok objednal a aký bol jeho zámer. Sobotný incident označil za formu zastrašovania. V tejto súvislosti opakovane spomenul ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý mal podľa neho nariadiť kriminalizáciu jeho osoby prostredníctvom policajnej inšpekcie. Minister vnútra a predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok však vylúčil, že by v prípade včerajšieho napadnutia nezaradeného poslanca Národnej rady a primátora Kežmarku Jana Ferenčáka išlo o politický motív. Garantoval, že polícia všetko prešetrí. Poslanec Národnej rady a predseda kresťansko-demokratického hnutia Milan Majerský však pripustil, že by mohlo ísť o politický motív. Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii STVR o 5 minút 12.
Krátko z domova.
Zníženie ratingu slovenskej agentúrou Standard & Poor's sa vzhľadom na vonkajšie aj domáce okolnosti očakávalo a nemá žiadny zásadný vplyv na schopnosť štátu sa financovať. Uviedol to v reakcii premiér Robert Fico. Kritizoval pritom opozíciu, že sa teší aj z takýchto nepodstatných negatívnych správ. Kancelária prezidenta označila dnešné tvrdenia nezaradeného poslanca Národnej rady Jána Ferenčáka o stretnutí prezidenta Petra Pellegriniho s predstaviteľmi Hlasu za nepravdivé. Informoval o tom odbor komunikácie kancelárie prezidenta. Ján Ferenčák dnes v relácii Politika 24 na JOJ 24 uviedol, že Peter Pellegrini je stále aktívny v strane Hlas a stretáva sa s jej predstaviteľmi. Posledné stretnutie sa podľa neho uskutočnilo v marci v Turčianskych Tepliciach. Prezident tam bol podľa poslanca informovaný aj o plánovaných krokoch voči jeho osobe. Nový štátny vzdelávací program bude pre školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a so všeobecným intelektovým nadaním povinný od školského roka 2027-28. Riaditelia sa môžu do procesu jeho zavádzania zaregistrovať do 15. mája. Informoval o tom Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Polícia dnes uzavrela Rázusovo nábrežie v Bratislave pre chodcov aj dopravu. Dôvodom bol nález neznámeho predmetu v blízkosti mosta SMP. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Sajf. V prípade nálezu na Rázusovom nábreží v blízkosti mosta SMP v Bratislave išlo napokon o napodobeninu granátu. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Nábrežie je už podľa nej bez obmedzení pre chodcov aj individuálnu dopravu. Polícia evidovala od začiatku roka až do tohto štvrtka medziročný nárast dopravných nehôd. Spolu ich bolo za toto obdobie vyše 3200. V rovnakom období minulého roka to bolo len cez 3000. Negatívne sa vyvíjajú aj štatistiky usmrtených osôb na cestách. Za prvé necelé 4 mesiace zomrelo pri dopravných nehodách 66 ľudí, čo je o 16 viac ako pred rokom. Ide tak o takmer tretinový nárast. Dnes na to poukázal riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraj Tlacháč. Integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja vydal za prvé 3 mesiace tohto roka takmer 4000 senior pasov. Dopravnou kartou sa od nového roka preukazujú ľudia nad 70 rokov, aby mohli v regionálnych autobusoch cestovať bezplatne. Informovala o tom vedúca útvaru marketingu a komunikácie integrovaného dopravného systému Lenka Štepáneková.
Zavedenie senior pasov hodnotíme pozitívne. Seniorom prinášajú jednoduchšie a prehľadnejšie cestovanie bez potreby riešiť jednotlivé lístky. Zároveň ich motivujú využívať verejnú dopravu častejšie. Z nášho pohľadu ide o praktický nástroj, ktorý pomáha zvyšovať dostupnosť verejnej dopravy pre staršie ročníky, zjednodušuje odbavenie priamo v autobuse a pomáha nám tiež lepšie sledovať vyťaženosť jednotlivých spojov.
Spresnila, že ku koncu marca tohto roka integrovaný dopravný systém Banskobystrickej samosprávy evidoval celkovo 38 133 vydaných senior pasov. Záujem je tak podľa nej stabilný, približne na úrovni 1300 nových používateľov mesačne. Do systému sa pridávajú ľudia, ktorí postupne dosahujú vek 70 rokov a majú záujem bezplatne využívať regionálnu autobusovú dopravu v kraji. Senior pas sa dá vybaviť kedykoľvek v priebehu roka. Prvé vydanie fyzickej karty je vždy bezplatné. Seniora môže zaregistrovať aj člen rodiny. Stačí mať k dispozícii jeho občiansky preukaz a aktuálnu fotografiu. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke integrovaného dopravného systému.
Zahraničné spravodajstvo.
Po streľbe v hoteli vo Washingtone americká tajná služba evakuovala prezidenta Donalda Trumpa. V hoteli sa konala gala večera s novinármi, korešpondentmi Bieleho domu. Strelca, ktorý napadol bezpečnostné kontrolné stanovište tajnej služby a zranil jej agenta, napokon zadržali. Orgánom činným v trestnom konaní povedal, že jeho cieľom boli predstavitelia vlády. Ďalšie informácie má Júlia Kavecká.
Muž v nepriestrelnej veste vyzbrojený niekoľkými zbraňami zaútočil na bezpečnostné kontrolné stanovište v hoteli Washington Hilton, kde sa konala večera s korešpondentmi Bieleho domu. Podozrivého útočníka zastavila tajná služba. Jeden z jej agentov bol postrelený, mal však na sebe nepriestrelnú vestu a podľa Donalda Trumpa bude v poriadku. Útočník, ktorého označil za potenciálneho atentátnika, mal podľa jeho slov viacero zbraní. Trump spomenul aj incident z roku 2024, keď bol v Pensylvánii terčom atentátu, pri ktorom utrpel poranenie ucha. Podľa svojich slov študoval o atentátoch a verí, že ľudia sa zameriavajú na tých, ktorí majú najväčší vplyv, pričom spomenul prezidenta USA Abrahama Lincolna, ktorý zomrel po atentáte v roku 1865. Prezident zároveň vyzval Američanov, aby riešili svoje rozdiely mierovou cestou. Budova, ktorej sa konalo podujatie, podľa neho nie je veľmi bezpečná. Opakovane povedal, že večeru zorganizujú znova v priebehu nasledujúcich 30 dní a bude väčšia, lepšia a ešte krajšia. Na Trumpovej platforme True Social zverejnili aj fotku údajného strelca, 31-ročného muža z Kalifornie. Prezident tvrdí, že ide o veľmi chorú osobu. Nevidí dôvod domnievať sa, že tento útok súvisel s vojnou v Iráne. Jeho kroky voči Teheránu z neho mohli urobiť terč, no tvrdí, že sa nenechá odradiť. Úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche oznámil, že orgány čoskoro vznesú obvinenia voči útočníkovi. Podozrivého v pondelok predvedú pred federálny súd. Útok na gala večer odsúdili viacerí svetoví lídri ako akt politického násilia.
Cieľom muža, ktorý v noci na dnes strieľal na večeri pre novinárov v hoteli vo Washingtone, boli práve podľa úradujúceho amerického ministra spravodlivosti Todda Blancha členovia administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Podľa doterajších zistení cestoval vlakom z Kalifornie do Chicaga a odtiaľ ďalej do Washingtonu, kde sa ubytoval v hoteli, v ktorom sa konala večera za účasti amerického prezidenta a vysokopostavených členov armády.
Krátko zo sveta.
Malijský minister obrany Sadio Kamara zahynul pri útoku nedaleko hlavného mesta Bamako. S odvolaním na svoje zdroje o tom dnes informovala agentúra AFP a televízia Al Jazeera. Džihadisti zo skupiny na podporu islamu a moslimov a povstalecké hnutie Front za oslobodenie Azavádu včera spustili sériu koordinovaných útokov naprieč krajinou. Ich cieľom bola aj rezidencia ministra obrany v meste Kati na predmestí Bamaka. Teroristické útoky v krajine už odsúdila Európska únia. Povstalecká organizácia malijských Tuaregov dnes oznámila dohodu, ktorá umožňuje malijskej armáde a ruským jednotkám stiahnuť sa z mesta Kidal. Front za oslobodenie Azavádu už včera uviedol, že mesto na severe Mali obsadili jeho sily. Ukrajinské drony v noci na dnes zasiahli v Rusku ropnú rafinériu, chemický závod, ako aj niekoľko vojenských objektov na ruskom okupovanom Krymskom polostrove. Tieto útoky si vyžiadali najmenej jednu obeť. Moldavská prezidentka Maja Sanduová dnes počas návštevy v Kyjeve rokovala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským najmä o bezpečnosti, cezhraničnej spolupráci, ochrane a rozvoji infraštruktúry a energetiky, ako aj o spoločnej ceste do Európskej únie. Na margo toho Volodymyr Zelenský vo svojom príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že cieľom je čo najskôr otvoriť všetkých 6 rokovacích klastrov a dosiahnuť členstvo v Európskej únii ako spoločný úspech Ukrajiny, Moldavska a celej únie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi sa po krátkych rokovaniach v Ománe dnes vrátil späť do Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom mierových rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom. Z pakistanského Islamabádu do Ománu pritom odletel včera popoludní. Upozornila na to agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na iránske štátne médiá. Pred súdom v Damasku sa dnes konalo prvé pojednávanie v procese so zosadeným sýrským prezidentom Bašárom Asadom a vysokopostavenými predstaviteľmi jeho vlády. Pred súd sa osobne dostavil len jeden z obvinených. Asad a jeho brat Máhir zo Sýrie utiekli a súdiť ich budú v neprítomnosti. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov bola necelých 5 minút od spečatenia postupu z prvého miesta a skupiny na domácich majstrovstvách sveta. Mužstvo trénera Martina Dendy sa včera dvakrát viedlo nad Fínskom, ktorému napokon podľahlo 4-5 po predĺžení. Slovenský kauč napriek tomu vyjadril maximálnu spokojnosť s výkonom svojho tímu.
Tak človek vždy chce nájsť cestu k víťazstvu. Chceme byť nebezpečný, chceme zakončovať, chceme ísť do brány a to je jedna z našich identít, ktorú my máme. A chalani na čele s Denisom Čelkom odohrali vynikajúci zápas a na konci dňa to predĺženie trošku aj o šťastí, bolo to o jednej strele, ale chalani podvedli vynikajúci nádherný výkon. Tak nie je to šprint, je to maratón, my sa nepozeráme, koľko máme bodov, my sa pozeráme na to, čo nás čaká teraz pred. Teraz musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na ďalší zápas.
Slovákov čaká ďalší zápas v Trenčíne. Zajtra o 18:00 proti Lotyšsku. Pavol Regenda neposilní slovenskú hokejovú reprezentáciu na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák to oznámil po včerajšej prehre v prípravnom zápase s Nemeckom 1-3 v Augsburgu. Hokejisti Caroliny ako prví postúpili do druhého kola play-off zamorskej NHL. Mnonci na dnes zvíťazili na ľade Otavy 4-2 a celú sériu vyhrali 4-0 na zápasy. Vypadnutie odvrátili hráči Pittsburghu, ktorí triumfovali vo Philadelphia 4-2 a sériu znížili na 1-3. Minnesota si doma poradila s Dallasom 3-2 po predĺžení, v ktorom rozhodol Matthew Boldy a vyrovnala sériu 2-2 na zápasy. Finále basketbalovej typoz extraligy žien zatiaľ patrí domácim tímom, čo sa potvrdilo aj v tretej konfrontácii Piešťanských Čajok a MBK Ružomberok. Uradujúci šampión si pred takmer tisíckou fanúšikov vyčkal na svoju šancu a po vydarenom ofenzívnom závere sa priblížil k zisku ďalšej víťaznej trofeje po výsledku 62-47. Rúža sa naopak v najbližšom stretnutí pokusí odvrátiť koniec sezóny 2025-26, hovorí tréner Piešťan Peter Jankovič.
My vieme, že z podkoša asi neurobíme tým, že majú obrovskú kvalitu, či Viackové, či Smith, ale tam my máme problém, takže my sa musíme viac menej spoliehať na to, že trafíme. Toto môže byť ten jeden náš kľúč, aby sme mohli byť úspešní, ináč sa s tým budeme trápiť, ale myslím, že aj tak ten zápas sa zlomil na obranej polovici, kde sme ich hlavne tie posledné štvrtine udržali na 9 bodov, tretie štvrtine na 10, takže myslím, že fantastické číslo, dostali sme opäť 47 bodov. Zomkli sme sa, zabojovali sme jedna za druhú a tie baby išli na doraz a ja verím, že stredu budú schopné dohrať ďalší zápas.
Finálový duel číslo 4 o víťaza typos extraligy v sezóne 2025-26 medzi Piešťanmi a Ružomberkom sa uskutoční v stredu 29. apríla o 17. Futbalisti Darts Dunajská Streda zvíťazili v 7. kole nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o titul nad MŠK Žilina 3-1. V tabuľke im tak patrí druhé miesto. Futbalisti Železiarní Podbrezová zvíťazili v nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o titul na ihrisku Zemplína Michalovce 2-1. Pre hostí išlo prvý triumf od konca februára, vďaka ktorému sa v tabuľke posunuli na 5. miesto pred Michalovce. Futbalisti Komárna prehrali vo včerajšom zápase 7. kola nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o udržanie sa so Skalicou 0-2. V tabuľke tak padli na predposledné miesto a sú o skóre pred Prešovom, s ktorým majú lepšiu bilanciu vzájomných stretnutí. Futbalisti Košíc zvíťazili nad MFK Ružomberok 3-1 vo včerajšom zápase v skupine o udržanie sa. No a v dnešnom zápase v skupine o titul aktuálne po prvom polčase Prešov prehráva s Trenčinom 0-1.
Počasie.
Či aj začiatok týždňa prinesie slnečné, ale chladné počasie, povie Miriam Jarošová.
Upozorňujem, že ráno, to pondelkové ráno, bude studené a opäť sa môže vyskytnúť mraz aj v nížinách. Teplota v dolinách a kotlinách bude klesať na minus 5, minus 6 stupňov Celzia. Všade inde to bude od 4 do minus 1 stupňa. Ale pretože ten vzduch, ktorý sa k nám dostáva, je suchý, tak zajtrajšia denná teplota bude od 13 stupňov na severe až po 20 stupňov na juhu a upokojí sa už aj vietor.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Redaktorka Andrea Čelková vám v nej ukáže, ako sa v tvorbe keramikárky Lucie Kováčovej odzrkadľuje každodenný život, prepojený s originalitou a odkazom hrejúcim pri srdci. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri ďalšom programe Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Pavel Keľov a od mikrofónu Lucia Pálešová.